Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o radostih in izzivih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter humorjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic.
V današnji epizodi se pogovarjam z Uršo Urbančič. Urša je posebna oseba, zato ker se je pri 28 letih zgodila nesreča, po kateri je postala invalidna oseba. Kljub temu je po nekaj letih našla v življenju smisel in moč in voljo do življenja in nadaljevala svojo strastjo do plesa in tudi postala mama. Kaj se dogaja osebi, ki je na vozičku in vzgaja majhnega otroka, pa lahko slišite v današnjem pogovoru.
In preden začnemo, te povabim, da če se še nisi, da se prijaviš na ta podcast, to lahko storiš preko aplikacije, kjer poslušaš podcast. Zelo bom vesela tvoje ocene, vprašanja, mnenj, ki mi jih lahko zaupaš v podcast aplikaciji ali pa mi pošleš zasebno sporočilo na Instagramu na Mother Nature Slovenije. Na opisu tega podcasta boš našla tudi zapis, ki je bil pripravljen za to epizodo in vključuje vse povezave, ki so morali biti omenjene v epizodi. In še ena stvar, če slučajno še nisi naročena na novičke Mother Nature, se lahko na spletni strani matinarava.si naročiš zdaj in prejmeš tudi darilce.
Zdravo, Urša, lepo pozdravljena v današnji oddaji.
Zdravo, zdravo.
Ja, danes smo spet online, snemamo preko Zooma. Korona še kar traja, tako da mi se družimo prek spleta.
Na Zoom boom, ja.
Ja, ko sem se prijavljala na Zoom, ne, se je na ekranu zapisalo ime Tijan. Tako,
ja.
In potem sem dojela, da je to verjetno profil od sina, ki pač hodi v šolo in uporablja Zoom ali pa kaj tazga.
Ja, vidiš, tako sem prišla jaz do Zooma prek Tijana, res je prva. Tako sem jo prijavila in zdaj vam skozi Tijan, ker sem pa zelo netehničen tip, pa ne vem niti kako kaj spremeniti, tako da bom kar...
Boš ostala Tijan.
Ja, ne ostala, ja.
Zmenjen. Ja, Urša, jaz bi začela s tabo kar o tem, ja, kaj tebe zanima v življenju, kaj ti je privlačno in kako je potem ta tvoja nesreča obrnila vse te stvari na glavo. In kako jih je potem tudi postavila na neko svoje mesto.
Ja. Ja. Mene je kar postavila na eno mesto, oziroma me je kar prizemnila, bom temu rekla. Ker sem bila taka zelo leteča, ne, rada sem, v glavnem, večino časa sem posvetila plesu, a ne, svobodnemu contemporary dance, ne, to je ta moderni ples, sodobni ples, pri nas rečemo. Veliko sem potovala, veliko so me zanimali ljudje, oziroma vse raznolikosti, najprej narava sama. Narava je mene vedno najbolj prevzela, naravna čudesa sveta. In pa ljudje, različne kulture, ne, bolj bom rekla, sem šla rajši nazaj v starejše kulture, ker se mi je zdel, da so bili v stiku z naravo pa samim sabo malo na drugačen način, kot smo mi danes. In se mi je zdel, da mi vedno nekaj od tam še manjka. In to sem iskala, po domač povedan. Nekak na vzhodu, ker sem videla ljudi, ki niso imeli ne vem kaj, tako fizičnega. Imeli so pa učke, ki so se jim svetle, ki so bile žive. To me je zelo prevzel. In tukaj sem se odmaknila od te družbe zdaj in imela kar probleme z njo, bom rekla. Ne, sem zelo obsojala, zelo... Sam v plesu sem videla tudi tukaj eno povezavo, moč, da to izraziš. Ne, da to poveš ljudem, s katerimi sobivaš. Tako da... Večinoma so pa govorili o meni, to mi je bilo zanimivo, da sem tako, kada bi bila v zraku, ne? Da sem skozi okrog in stalno v nekem gibanju in tako naprej. Tako da, ja, to je bil meni izreden šok, ne, pri 28 letih, ta ponesrečen padec s sankami in zlom hrbtenice, a ne? In še to dosti visoka poškodba, tako da roke mi delajo, ostalo pa ne, a ne? Se ne odziva hoteno. Tudi občutki so drugačni in ja, v tistem trenutku bi jaz rekla samo to, ker se nisem mogla premakniti, ker nisem mogla enega prsta več premakniti na svoji nogi, da se mi je vse ustavilo. Mogoče se ljudem zdaj v koroni vse ustavilo, ampak meni se je takrat vse res ustavilo. In še en pomemben občutek je bil ta občutek, da sem na ta pravem mestu v pravem času, se pravi, da sem točno tam, kam moram biti, kaj se mi je to zgodilo. Sicer, jaz sem imela zelo drugačen scenarij. Vedela sem, že nekaj časa sem čutila, da moram nazaj k sebi prideti, a ne, da sem mogoče malo predaleč odtavala od sebe. In sam sem si to zamislila tako bolj vzeti nekje na Japonskem, 3 leta stran v nekem samostanu, delati na sebi, joge, borilne veščine, utrditi svoj center in tako naprej. Tako, drug scenarij sem si pripravila, ampak želela sem si pa točno to, kar sem ob tej izkušnji v bolnici, ne, da sem pristala v bolnici in ne samo stanu, sem točno to dobila. Ne. Tako da, kakor mi mislimo, da vemo, kaj je najboljše oziroma kako do tega prideti, mogoče ne vemo vedno. Ne. Nam pa življenje samo postavi to, ne, in pokaže to. Tako da, kljub temu, da se sliši tako kot neki pač nesreča, res je, da sem skoraj umrla, ne, da sem bila zelo na meji, ampak sem dobila nekaj, kar sem prej izgubila in kar mislim še danes, da je v bistvu najbolj dragoceno. Ne.
Jaz bi te tukaj vprašala, a si ti že takoj po nesreči zmogla to videti kot tako pozitivno stvar? Mm-hmm. Kakšno je bilo tvoje doživljanje v tistih prvih tednih, mesecih?
Mm-hmm. Tako bom rekla, v začetku, ko se mi je to zgodilo, ne, bom govorila zdaj o nekem časovnem, recimo, da prve pol leta, ne, so se meni dejansko stvari tako, kada bi malo zamenjala, kada bi bila malo, ne vem, v drugi zavesti. Tako so se dogajale perfektno, da sem bila samo prisotna. Ne. Bom pa rekla, da so bile zraven podzavestno sanje, naprimer skozi sanje. Jaz sem tudi zelo močne sanje v svojem življenju. Je bil tukaj en dolgo obdobje, ko sem jaz padala stalno v sanjah. Se pravi, doživljala sem ta padec in po 4 mesecih sem dejansko sanjala svoj padec, kako je izgledal. Ker jaz sem zgubila takrat nezavest in sem se v nezavesti vrtela, ne vem, 30 metrov po hribu navzdol. Tako da je ta travma, ta izkušnja, ne, fizična, v fizičnem telesu. Hkrati je to, kar je bilo dobrega, je bilo tudi pač, ne, to, kar je plus, je tudi minus vedno, da se nekako uravnoteži to. Mogoče bi tukaj izpostavila tudi to, da izgubiš vse v smislu dostojanstva in vsega, ko si privezan na posla in nič ne moreš in morajo drugi skrbeti zate. Ne? To je tudi ena taka izkušnja, se pravi, da greš ven z tega, da ti vse lahko, ne? Ampak dejansko rabiš pomoč drugih. Potem je samo verjetje. Ne? Jaz nisem verjela, da bo to moja zgodba, ne? Da bo tako ostalo. Spravo, jaz, kakor sem videla, kako sem si sama preko zgodbe sama v bistvu naredila to nesrečo, da jo lahko tudi popravim sama. Se pravi, da lahko tudi spet pridem do uporabe nog in da pridem na svoje noge spet nazaj. In sem zelo delala na tem intenzivno, fizično, psihično. Me je pa to zelo izčrpala. Ne? To, samo to delati, samo na tem biti, imeti koncentracijo pa fokus, in ob temu, da ne dobiš nekega rezultata, ne? Pa ti ta stvar pade. Ne? Sploh pa bom rekla, nazadnje sem slišala eno osebo, ki je izgovorila in to tako zelo resno, koliko so močne te arhetipi bele halje, sprav zdravniki, ki ti oni povejo. Tok pa tok časa, do takrat, če se bo kaj popravilo, se bo, če ne, se ne bo nikoli več. To pa to je posledica ne, tazga pa tazga zloma in nimate več, se pravi, ubijajo ti neko možnost, da bi se stvar popravila, ne, tako da, ko so to meni naredili, s tem, da zdravniki mislili, da sem psihično, ne vem, kam odtavala, tako da mi je še psihologinjo poslal, ker sem govorila v kao nejasnem jeziku, ali kako bi se temu rekli. Ampak z mano ni bilo nič narobe, ne, sam jaz, me se je res ogromen stvari zgodil, ogromen stvari, ki sem jih imela pod vprašajem, so se mi tekom te nesreče in vsega tega postavile, ne, sem dobila neke odgovore. In, tako da, na znotraj se je meni ogromen dogajal. Je pa, tako kot sem rekla, ne, do prvega leta si v neki fazi, ki ne verjamaš, zares, nimaš realnosti take, ne živiš tako realnost. Drug čas je druga zavest vse. Po enem letu, pa ko vidiš, da stvari nekako ostanejo enake, ne, da se niso spremenile, in ti tudi prihajaš počasi že v malo drugačno zaznavanje ljudi okrog sebe, vsega. Takrat sem se jaz soočila v bistvu s tem, da moram to sprejeti, da se mi je to zgodilo, ne? Še preden bi za sama sebe zmogla na noge postaviti. In tega nisem mogla sprejeti. Ne? Nisem mogla tega sprejeti pa videti še takrat v tistem trenutku, kaj vse lahko jaz počnem, kljub temu, da sem na vozičku. Ne? Pa mi roke še delajo, pa glava, pa jaz, ne? Veliko pomembnih stvari. Tako da sem rabila potem še en udarc, jaz temu rekla, ki pa ni bil nesreča, ni bila taka nesreča, ampak se je stanje poslabšalo. Imela sem neko bulo, ki se je punktiral, to se je zagnojil, imela sem ciste, mislim, te fistule in enostavno sem 2 leti pa pol sem bila vezana na pojslo. Prvih 8 mesecev čiste pojstve, obračanje v levo in desno in potem z nekimi dodatki, se pravi 3 ure sedenja na dan. Tako da sem doživela še nekaj še hujšega, se pravi, doživela sem to, kako je pa, če res nič ne moreš imeti na pojsli, privezana na pojstva in pač odvisena od ostalih. In takrat sem jaz uvidela, takrat sem sprejela voziček, ne? In takrat sem tudi uvidela, kaj jaz še vse lahko. S tem, da sem tudi enega krasnega fanta spoznala, fizioterapeuta, ki se je zaljubil vame, 9 let mlajši in mi je bilo to tako. Sploh ne bi pomislila na kaj tazga, ker sem tudi ta del odrezala sprva v smislu, da bom pač imela drugačno življenje, nikoli nisem na zdaj fokusirana, kako mora izgledati življenje, ali mora imeti družino otroka in tako naprej, ali ne. Se pravi, tukaj sem imela zelo odprta scenarij. In sem mislila, da bom pač od celibatu lepo celo življenje naprej, ne, preživela, čisto v drugih stvarih raziskovala in delala na nečem tako. In potem sem bila res presenečena, ker se je ta mlad fant zaljubil vame in ne sem to, dal mi je nekaj zelo pomembnega, ne, on mi je dal v bistvu, da sem res samo še gledala iz tega vidika, kaj lahko, pa kako, na kakšen način in ne več tega, kaj jaz ne morem več odprej. Ker tega je bilo To je bilo 99,9%, kar sem jih prej počela. Na način, kar sem jih počela, da jih danes ne moram več. Ne. Pač rada sem imela te malo tudi bolj adrenalinske, se pravi, ne vem, skočila iz aviona s pedalom, plesati, predstave, potvrd. Tako vse je bilo na način potvrd v kraje, ki ni kje dosti civilizacije ni te osnovne infrastrukture in tako naprej. Tako da pač dejansko nisem več gledala za nazaj, kaj ne moram več, ker je bilo tega res ogromen, ampak sem samo še gledala iz tega tukaj zdaj, kaj se iz tega da. In tako se je vse začelo in tako se je spet tudi s plesom začelo, ne? Ker sem po temu, po teh 4 letih dolga rehabilitacija prišla nazaj na prebici. Jaz temu rečem, ko sem prišla v teater, v plesni teater Ljubljana, kjer smo imeli eno predstavo z 2 prijateljicama, ki smo tudi prej plesale in delale. In to je bil, ta predstava je bila sicer moja osebna zgodba, ne, prej in potem, ne, ampak izključno ta potem se je se pravi, spet se je iskal načine, kako se je pač možno gibati v takem telesu, ne, ali pa na vozičku, čeprav ta predstavljala izključno brez vozička, a ne, tako da sem šla res raziskovati, kaj lahko vse brez vozička delam. Ampak tako se je nadaljeval, ne, in potem sem prišla do tega, da sem zvedla za ta danceability, ki ga je vzpostavil Lito Les in sem šla na Dunaj, na delavnico in sem čist presenečena in sem rekla, to je to, ne, se pač naprej vse sam na drugače načine, ne bom vrtela piruet, pa skakala, pa delala stoj na glavi, ne, ampak ta občutek ostane enak, ne, energija, občutek, ko plešeš, ko komuniciraš z nekom, je enak, sam drugo orodje najdeš, mislim, pač so druge omejitve, ne, in znotraj teh omejitev spet pač greš v neko globino. Ne. In pravzaprav smo to tudi prej kot plesalci delali, da smo si vedno postavili neko omejitev. Ne. Ker če je bilo vedno vse na možnosti, na površini, si se vsega pomal dotaknil. Ne. Nisi šel pa nikoli zares globoko eno stvar. Ne. Tako da mogoče tudi tukaj ta povezava potem s plesom.
In potem ta danceability ti je tudi, oziroma ples, spet ti je propelo partnerja.
Ja. To se je takrat vse sočasno zgodilo. Jaz sem tudi začela delati z polovični delovni čas, sem se zaposlila v Ekvilibo, kjer smo imeli ne lušne projekte na kulturnem področju in tekom tega dela sem šla jaz tudi nadaljavo na Dunaj in sem tam potem, ko sem bila že noseča, takrat sem bila že tam 4 mesece pa pol noseča, sem bila na Dunaju 1 mesec in sem intenzivno delala potem tudi ta danceability tam in street performance. Tako, bilo je super, bilo je zelo naporno seveda zame, ne, ker sem bila tam po 12 ur na nogah, nisem na nogah, ne. Noge so mi pa zelo zatekale, ne, tako sem ves čas med nosečnostjo mogla nositi te žabe do kolenke, ki ti malo stisnajo. To se še rodila sem z njimi. Ja, še takrat sem zmogla med gor, za vsak slučaj. Jaz sem, nosečnost, bom rekla, je dost normalno potekala, res je, da sem jaz na noter nisem tako čutila otroka, kot mogoče lahko mame čutila svojega otroka, ko se obrača in vse to. Jaz sem ga zelo pozno začela čutiti tam, mislim, da okrog 7. meseca proti koncu, ampak vedno je bilo to bolj, ko me je brcal. Ne. Sem ga začutila drugače, pa ne toliko na ta način. Ampak rodila sem ob roku, na rok, točno tisti dan, brez nekih zapletov, malo sem se že sama odprla, imela sem tudi popadke, ne dovolj pogoste, zato so mi dali tudi te umetne popadke, na kar je dobesedno v 2 urah se potem vse zgodilo. Ne. Sem normalno rodila, ni bil potreben ta carski rez. bolečine so bile drugačne kot za druge, ne, ker jaz spodaj ne čutim tega predela telesa, tako da sem čutila bolj od pleksusa navzgor do glave, ne, kad mi bi glava hotla eksplodirati. Ampak sicer je pa vse bilo v redu, ne, tudi z otrokom, sam porod. In potem so pa spet drugi izzivi nastali, ko smo prišli domov.
A te lahko sem še prosim, da poveš to zadevo, da pač si rekla, da si imela popadke, ampak ti pa ne čutiš tega dela telesa, a ne? Mm-hmm. Si prej omenila, da pravzaprav ta mišica oziroma ta sklop mišičev je ni vezan na hrbtenjačo.
Nisem vedela, ne? Oziroma pač noben zares ne ve, ampak kar pa vemo je pa to, da ta mišica, ki sproži te popadke, a ne, pri ženski, da ni vezana na hrbtenjačo, torej ne glede na to, če je hrbtenjača poškodovana, ta mišica samodejno lahko deluje. Tako da v tem primeru sem jaz imela srečo in je delovala, se je odzvala sama in delala, ne, tako pač nehoteno, ne, mogoče, ne vem, ženska mogoče hoteno to skladno s svojim telesom, ko začut ta popadek, ne, potem sodeluje. No, vse sem tudi sodelovala, kakor sem lahko, ampak nisem imela zares tega občutka, da lahko na to vplivam. Uh-huh. To.
Zanimivo, ja, hvala. Ja, in prej sem te prekilna in si rekla, da ste imeli pa izzive potem, ko si prišla domov, ne? Kaj so bili te izzivi?
Mogoče čisto fizično, kako se pravi dvigam dojenčka, ne? Naprimer, jaz nisem mogla dvigati otroka, zato ker nimam stabilnosti. Torej, če jaz nisem s hrbtom naslonjena ob steno, voziča, karkoli, nisem dovolj stabilna, ne, da lahko ga nekaj dvignem. Ne. Ja, se pravi, ta izziv mi je bilo, kako otroka premikati, a ne, kako ga dvigniti. Med dojenjem je šlo, a ne, sem dojela na eni strani, sem ga dala na tetra, blazinico, ga lepo peljala na drugo, ga lepo podrstavala na drugo stran na postli. In potem na drugi strani dojilo. Ne? In ravno tako sem se mogla prilagoditi, ne vem, kot, da sem na posli ga imela med nogami in ga umila, a ne? Da sem imela tam lavorčok z vodo. Sprav, treba je se je bolj pripraviti, bolj organizirati, kaj boš naredil, pa kako to narez, ne? In kaj za to potrebuješ in to vnaprej vse narez, zato da potem stvar steče. Ne? Tako. To bi rekla, da je ne vezano samo na otroka, ampak nasploh tako bolj življenje potem na vozičku. Ne. Bolj se moraš res organizirati pa pripraviti vse tisto prej, da potem lahko nekaj narediš. Ne. Tako kot, ne vem, kako se usesti v avto. Ne. Da če ti dvigneš nogo, se usedeš, ne, zazibaš si tam v parih sekundah. Ne. Ti moraš pa točno vse korake naštudirati, da držijo 100%, ne, da se kaj ne podre, zato da potem ti voziček naprimer razstaviš in ga daš čez sebe in se odpeljaš. Ne. In tako je tudi pač pri otroku. Ne. Določenih stvari ne moreš in potem moraš pogruntati, poiskati način, kako bi ti to naredil. Jaz sem imela sicer pomoč tukaj, moj partner mi je pomagal, kot tudi moja mama veliko krat, ne, kar je še recimo ena taka zanimiva stvar, je, da sem bila, da on je imel prvih 5-6 mesecev te krče prebušne, ne, tako da je veliko tudi joko. In zdaj, kako ga pomiriti, ne, zdaj vsede, ne, ko ga ziba še ena stvar, ko ga pa nekdo dvigne, pa naredi korak, dva z njim, ne, ta hoja, gibanje, hoje sem jaz videla, da zelo, zelo blagodejno vpliva na otroka. Mislim, to je res noro. Koliko s tem mejhnim, ne, daš to karab, ne, veliko. Ne. Tako da pač tukaj smo kompenzirala, ne, do tega, dokler ni on se postavil na svoje noge, stal da ga jaz nisem mogla dvigati k sebi na voziček. Ne. Na tlaga nisem dajala, sem ga dajala na pult. Tak en ogromen pult, nimam kavča za ležo, tam imam pult, na katerem delam jogo, telovadam, je malo bolj trden in je v isti višini kot voziček, tako tudi še enkrat večji kot postelja. In tja, na primer, sem ga jaz lahko odložila, ne. Nisem ga mogla dati pa na tla, pa iz tal pobirati. To pa dokler ni usvojil, dokler ni on pač bil tako stabilen, da me je dosegel, ne, da sem ga jaz potem lahko dvignila, da sem si pomagala. Tako je bilo tudi v avto in iz avta, dokler ni bil star 3 leta, da se je sam usedel pa pripel. Jaz tega dela recimo nisem mogla narediti, ne, to, da bi jaz otroka dvignila, ga dala v avto, v sedež in pripela, to pač, to ni bilo izvedljivo, sem tudi razmišljala čisto tehnično, kaj, kam pripeti, kam bo, po katerem traku bo kaj tekel, pa šlo, skratka, ne, ni tako enostavno, kdaj najdete kakšno rešitev, ne, je ni, tako da tukaj se potem več čakal, ne, več sem imela tega časa z njim, že v sami sobi, ne, mi da se bilo ogromno v sobi na postelji, ne. Tako da ti premiki so bili manjši, ne, pri drugemu je to nekaj spontanega, ne, tako kot ostane pa gre na WC ali pa v kuhinjo skoči nekaj narediti, se pravi, tukaj je bilo tega manj, pa tisto, kar je bilo, je dalj časa trajalo, ne, tako, v sobi sva mi pa lahko res preživela večino časa, ne, in sva vse počela, nisva rabila zamenjati prostor, ne, enostavno moraš pol najti čisto druge stvari, da, s katerimi zapolniš vse to, ne, zdaj ti ne rabiš fizično menjati prostor v bistvu, ne. Otrok tega ni tako, da rabi to točno, ne. Zdaj jaz tega nisem tako čutila, doživljala. Tako da je bilo več tega, da se je šlo počasi, ne, da se je počasi začelo hoditi. Tudi, da sem jaz sama šla lahko z njim ven. Mogoče z moje strani je pobral malo te negotovosti. Se pravi, jaz tukaj nisem mu dala gotovost, da bo vse v redu, pa da se mu nič ne more zgoditi, ker so bile določene stvari, ki me jih je bilo strah, ne, če mi pade, ne vem, v vodo, ne, kako ga dobiti ven iz vode, se vrš, sem imela že cel scenarij, kako se bom vrgla na tla, da bom najhitreje prišla na tla, pa najhitreje do njega, da ga lahko rešim, na primer. Ampak jaz mislim, da so to stvari, ki jih otroci čutijo, ne, vse te energije, vse te stvari v nas, ki so, to čutijo, to pač prevzamejo. In on je res bil tako, od začetka bom rekla, gibalno mal preveč previden, ne, mal zadaj, ne, kar je zdaj tekom teh let čisto popolnoma osvojil, ne, se ogromno giba, hodi na plezanje, plavanje. Tako da tukaj ne vidim zdaj več tega, ampak na začetku pa ja, sem pa to mal, sem videla to razliko, no, kako je pri starših, ki so tukaj sproščeni pa svobodni v tem, ali pa mogoče mene, ker dejansko nisem bila, ne, svobodna v tem in sem imela skrbi in to sem nehote prenesla tudi na njega, ne. Tako da, fajn je bilo, da ni bil tak otrok, da bi kar se obrnil pa stran odtekel od mene, ne. Da je bil tak previden vsako stvar, ki jo je, ne. Hkrati pa je se pa tudi zavedal tega, da jaz do njega ne morem, se je dajal zanalašč v nekam, kamor jaz nisem mogla, ne, v živalskem vrtu na en hrib, da nisem mogla do njega in je imel tam izpad in se je drl pol ure, ne. Ne hotel, da pridem do njega, ampak jaz nisem mogla priti do njega, ne, ampak on je vedel, da ne morem priti do njega. Tako da to se tudi zelo kmalu začne, a ne, da vidi, kaj lahko pa kaj ne. Mogoče je bilo to kasneje, ker živimo v hiši, a ne, v spodnjem delu smo mi od skoraj sta moja mama pa oče, tako da me je velikokrat našibil, da se je postavil na stopnico, ne, da ga jaz nisem, da sem bila izven njegovega dosega, ne, in je lahko s tem malo, ne, kako bi se rekli.
Izvajal premoč.
Ja. Čeprav sem mogla tudi te stvari pač na drugačen način bolj razčistiti, ne, pa zgovoriti se tudi tega. Dejansko ni več delo, ne, da je njihov to delo. Ampak ja, tukaj je tudi on biti, ja.
In
dokam lahko.
In tvoj sin je zdaj že osnovnošolec, verjamem, da je tak velik fant. Kako pa on danes gleda na to tvojo invalidnost?
Zdaj z njim je tako, ker je ob tem gorasto, ne? To za njega ni nekaj drugačnega, ni neka invalidnost. Je pa, sem pa zaznala, ne vem zdaj, kjero leto je bilo to, ampak da je on sploh zaznal, mislim, enkrat je prišel iz nekega obiska in je rekel, da je tam z mamo od te punčke, da so tekmovali in tekli čez prostor. A ne? In potem je on prišel domov in je hotel, da se ti pa ne vedeti, kao, ti pa ne moreš teč, ne? Čez prostor. Ne? In sem si rekla, seveda, da lahko greva tekmovat, ne? Kdo bo prvi? In sva se postavila, ne? In sva šla. Ne? Torej, moj odgovor je bil, to je moj tek. Ne? Je drugačen. Ne? Takrat sem prvič kot v njemu začutila, da je zaznal sploh to, ker prej sploh ni zaznal, ker ima bilo to povsem nekaj normalnega. Ne? Ampak pol, kar naenkrat je pa videl, le tista mamica pa tako teče, ti pa ne. Ne? Bolj bi pa izpostavila ta problem, ki je prišlo do njega prvič, edinkrat, zaenkrat, v zadnjem letu vrtca, so pač pripravili neko presenečenje za nas, ne, za starše, ki so odpeli in potem so bile pa igre, ne, se pravi starši ne bi skupaj z otroci tekmovali, ne, z uspeti športi in tekmovanja, ne, kar sem že v principu meni to nekaj najbolj vrednega izpostavljati, ne, ampak nita sem se takrat znašla v situaciji, da so bila tam in sem, jaz ne bi si ne vem kaj zavezala okrog nog in ne vem kako skakala z njim in jaz seveda tega nisem mogla početi. Učiteljica, vzgojiteljica pa tudi ni pomislila mogoče, da mene spravila v en tak položaj s tem, da me izključuje. Ne? Hkrati je bila pa tukaj še ena deklica, ki je imela pa cerebralno paralizo in je bila tudi gibalno zelo ovirana. Tudi njeni starši so prišli. Tako da so bila dva primera, ne, v bistvu ene taki skupini in učiteljica še vedno ni pomislila, da bi dala lahko nekaj skupnega, ne, nekaj, kar je lahko za vse. Ne. In takrat recimo se je prvič zgodil, se je zgodilo to, da pač jaz nisem mogla z njim tekmovati, on z drugimi starši ni želel tekmovati in da je šel prav na stran in se je ful jokal. Njega je to tako ga je prizadel, zakaj jaz ne moram biti taka kot drugi. Mm. Da, to je tudi mene takrat pa reč orang prizadel. Da sem se pač pogovorila in potem so šle te stvari naprej. Tako da se veselim mogoče tega momenta, ki je pa zdaj v drugem razredu osnovne šole. A ne, in s tem projektom, v katerem sem trenutno, Dance Out of Line, in delamo delavnice za otroke in hodimo na šole in delamo za otroci delavnice, plesno, gibalne, ustvarjalne delavnice, kjer je namen približati v bistvu raznolikost, a ne, in jo prikazati, da v vsakodnevnem življenju ali pa v plesnem je lahko prisotno pač nekdo z nekimi izzivi, ovirami in tako naprej. Ne. Sprav je namen ta inkluzija drugačnosti, za katero verjamemo, da gre pač preko neke konkretne izkušnje, a ne, ko otrok to izkusi za osebo, ki je drugačna, da več od tega odnese, kot pa če zgolj nekaj pripovedujemo in pač govorimo o teoriji. Ne. Tako da ta projekt, ki se zdaj dogaja, se bo zgodil tudi na tej osnovni šoli od Tijana in konkretno tudi v njegovem razredu, tako da bom prišla tja učit, a ne, in to je zdaj njemu, kdaj boš prišla mamica ti učit, ne, kdaj boš imela to delavnico z Jurijom, ki delava skupaj, tako da mogoče tukaj je ta mesto, da se te stvari malo popravijo od tega zadnjega nekega srečanja z vrtca, ki smo imeli skupaj. Ker tukaj pa dejansko delamo se veliko gibamo, pa se, ampak ne, ne tekmujemo, to ni pač naša osnovna vrednota, ampak je vrednota sodelovati, si pomagati, se poslušati. Ne. Ker vsi smo med sabo pač različni, ne, ne samo te, ki smo vidno drugačni, ki nam manjka noga, roka, karkoli, ampak vsi med sabo. Ne. In je fajn, da se lahko, da se znamo poslušati, pa tudi temu prilagoditi, pa da znamo sodelovati. Ne. Pa da se zavedamo ne, tega, ne, da to ne dajemo zdaj v neki izven ne, družbe, da ne izključujemo. Ne, tako.
Jaz, ko sem nazadnje imela stik z eno drugo žensko, ki je tudi na vozičku in smo imeli pogovor o vključevanju ja, drugačnosti, sem jaz pri sebi zelo začutila ta izziv, da ne vem, s kakšnimi besedami naj se približam osebi, ki ima neko drugačnost, pa bi jo želela vključiti, pa pravzaprav imam to neko barijero, ne, kaj ne zdaj sploh rečem, da je ne bom užala in to se mi je zgodilo tudi z Uršo. Ne. Najprej si mi rekla, dej, kako se teb sploh lahko pravilno reče. A ne, in je rekla, kaj kompliciraš. In tukaj bi mogoče jaz na podlagi svoje osebne izkušnje no, tudi želela še enkrat izpostaviti to, da ne, da ne nas ne bo strah vprašati. A ne, in pač biti tisti, ki ponudimo roko, zato da lahko vključimo ljudi, ki si želijo sodelovati. In tudi pač imeli smo to usposabljanje in vprašanje je bilo, kako vključevati ljudi z različnimi drugačnostmi in da tista oseba, ki pač ima svoje stanje, najbolj ve, kako lahko njo vključimo. Ne? In ne rabimo se mi zdi razbijati glave, pa ne vem, kaj si zmisel. Če vprašamo, nam bo povedala, kaj je za njo primerno, pa kaj zmore. In je bo to fajn,
ja.
Da nas ne sme biti strah, a ne vprašati.
Ja. Ja, točno tako. Vpraša tudi recimo pri pomoči. Ne? To je bila tudi ena zanimiva stvar, ki jo rada izpostavljajo s Jurjem na teh delavnicah. Se pravi, če, da mogoče da vprašaš, če nekdo rabi pomoč. Ne da ker prideš, pa ponudiš pomoč, pa začneš delati stvari, za katere ti misliš, da jih ta človek ne zmore. Ali pa, da jih ti lažje narediš kot on. Ne? Jaz imam že očeta svojega, imam tako že z njim eno tako izkušnjo. Ne? On kar otvrči, pa mi prime kozarec, pa to. Ne? Stalno dela nekaj, kar jaz lahko sama počnem. Ne? In potem sem ga sem dan vprašala in sem rekla, poslušaj, kako bi bilo tebi, če bi jaz tebi začela vezalke zavezvati na čelu. Kako bi se ti počutil? Jaz bi to, kar sama si vzela to pravico in bi to naredila namesto tebe. Zato, ker ne vem kaj, mislim, da ne moš to dobro
narediti.
A ja, ne?
Te križi.
Tako da, ja, te stvari je fajn v bistvu vzpostaviti. Ja, pa tudi, kar se tiče nazivov, jaz osebno ne kompliciram. Vedno mislim, da smo v osnovi ljudje, a ne, se pravi rečemo, jaz sem pač Urša Urbančič, nisem zdaj, moje ime je Urša, ne, pišem se Urbančič, ne bom nikoli rekla, sem paraplegik, ne, čeprav to je moj naziv poškodbe, ne, paraplegija, paraplegik, poškodba hrbtenjače. Mogoče za bolj te osebe iz medicinske, ne, stroke, ne, da vejo, ne, ki res poznajo te razlike, ne, med multipla sklerozo, cerebralno paralizo, poškodbo hrbtenjače, ne, pa vsi smo na vozičkih lahko, ne, smo nekdo, pač, ki se ne spozna toliko na te stvari, ne bo vedel, kam koga dati, ne, ampak se v bistvu se ne rabo na ta način dajati kamorkoli, ne, to je smisla.
Men, jaz vidim, da mi je pri teh stvarih, imam pač nek strah, ali pa zadržek, dokler osebe ne spoznam, pa dokler ne dobim občutka, kaj oseba zmore, ali pa kaj nje je v redu, pa ne. Imela sem, na primer, izkušnjo, da sem delala z slepo žensko in ona je bila v tistem času vodja mednarodne organizacije. In, na primer, jaz sem zraven nje mogla laufati po stopnicah, ker je ona tekla po stopnicah, da besedno, ker je bila tako hitra, ne. In ona je imela potem ko je razlagala cel kup sistemov in načinov, kako si ona pomagala pri vsakdanjih opravilih. Jaz sem bila naprimer šokirana, da sem prišla k njej v stanovanje, pač bila je noč, ampak ona je imela prežgane luči. In potem sem bila tako, zakaj imaš ti prežgane luči? Ona, zato, da se moji gosti bolje počutijo. A ne? In potem pač te detajli. Ne? Ona je pač kuhala in je skuhala, ne, s pomočjo pač ostalih ljudi, ne vem, kosilo, obrok za 40 ljudi. Ali pa ona si je sama skuhala hrano. Po drugi strani je pa rekla, da mi prosim povej, če imam flek na majci, ker pač jaz lahko cel teden hodim okrog v tej majci in sem prepričana, da ful dobro zgledam, ne? Ampak daj, povej mi, da je bom oprala. In se mi zdi, da mi je ta izkušnja ful dala nekega zaupanja v to, kako se jaz obnašam do osebe, ki je slepa. In se mi zato zdi tudi ta projekt, ki ga imate vi, ful lep in ful pomemben, zato ker, bih tako, kot ti rekla, ne, preko osebne izkušnje otroci pravzaprav nekako razbijajo ta strah.
Ja, ja. Pa s tem, da ga imajo otroci zelo, zelo manj, ali kako bi rekla, ne, ta prostor med, jaz pravim, ko ga začutiš, ne, tako kot nek zid, neka blo, ne, hitreje pridajo čez to, no, kot starejši ljudje. Ne. Pri njih je to zelo hiter, pri nekaterih je, pri nekaterih sploh ni, odvisno od karakterja. Ampak mogoče starejši ljudje tukaj, ne, imamo več teh...
Zadržkov.
Ja, zadržkov.
Smo mogoče bolj obloženi z nekimi stvari, da moramo več odložiti, da...
Ja, res je.
Da pridemo do tiste naše človečnosti. Jaz čutim, da se tako mogoče že malo približujeva zaključku.
Ja.
Pa bi te samo še vprašala, če je mogoče kakšna stvar ali pa sporočilo, ki bi jo želela drugim mamam povedati.
Jaz mislim, da je že to dovolj, da delim, a ne? Da delim pač to svojo izkušnjo. Se pravi, da vse je možno, ne? Treba je samo poiskati pot do tja. Mislim, da je to drugače ena krasna izkušnja za žensko, vsaj meni je bila. Jaz sem prvi dve leti zelo uživala v temu, da sem se lahko samo temu predala in posvetila in res nisem imela nobene druge želje, ne vem, niti s prijateljico na kavo ali enostavno to je bil prvi dve leti stabilement, ko potem počas je pa tudi otrok začel v krog gledati, pa že rabo kaj drugega in takrat ta odmik se je nekako sočasno dogajal. In takrat sem tudi pri sebi začutila, da lahko že, ne, počas, ker sem se toliko predala in dala te dve leti njemu, ne, da je pa počas zdaj pa spet sebe, ne, čas za sebe, ne, spet naprej zakumulirati pa delati in tako naprej. Tako da, ne, mogoče samo to še, da je fajn, da si pripravljen, mogoče za otroka, ne, to nisva dosti omenjale, pa mogoče niti ni to potrebno, ampak pri meni bilo res ta pomembno bilo to, da sem se, ko sem jaz zanosila, da sem bila nekako osmislena in pripravljena, zrela za otroka. Torej, da če ne bi imela sebe pač nekako spovedano, kdo sem, zakaj sem tukaj teh osnovnih stvari pri sebi urejenih, potem tudi v nekaj takega ne bi šla in tudi pred mnogimi leti se mi je to zgodilo, ne, in nisem šla zavestno v otroka, sem imela splav. Tako da, mogoče to. Pa, da je še en fajn faktor, je pa partnera, ne, da je, da imaš kukor se le, da nek lep odnos s partnerjem, ne, ker je to tudi ta direktna preslikava, ki je dobil otrok od majhnega moška in ženske energija. Tukaj pa žal tijan, oprosti. Nisem, se ni najbolj vse speljalo, kot se je želel, ne. Je bilo pa vse drugo sem. Vedno mora nekaj manjkati, ker moramo vedno na način še kaj delati. Tudi otroci, ki pridejo za nami, tako da to je to. Ja.
Odlično. Urša, najlepša hvala za tale pogovor. Pa upam, da se še kje srečamo tudi v tej zgodbi spoznavanja in razbijanja nekih stereotipov in strahov.
To pa z veseljem, vedno.
Super.
Hvala.
Srečno.
Adijo.